Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi takker deg i dag for at du ser i nåde til oss, på tross av vår urenhet og synd. Så ser du likevel i nåde. Din nåde er alltid større enn våre synder. Amen. Dagens prekentekst står i Lukas evangeliets 4. kapittel, og vi leser fra det 21. verset i Jesu navn. Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de. Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: lege, leg deg selv. Dere vil si: vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her, på ditt eget hjemsted.» Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Jeg sier dere som sant er, det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet. Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elisjas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åsiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det må jo være lov å skifte mening. Det er noe vi alle kan være enige i. Om jeg blir overbevist om at de oppfatningene jeg hadde tidligere var feil, så må jeg jo få lov å forandre oppfatning og tenke annerledes. For sånn er det jo med oss alle. Vi kan bli tvunget iblant til å se annerledes på saker og ting enn det vi gjorde før. I det vi nettopp leste her, så hører vi også om mennesker som skifter mening. Men selv om det må være lov å skifte mening, så er det likevel på mange måter en så radikal forandring som finner sted her, at vi virkelig må begynne å lure på hva det var for slags folk, og hva det var som drev dem. Det er en forunderlig hendelse vi hører om. Jesus er her i sin egen hjemby, Nazaret. Han har kommet til sine egne slektinger, sine egne naboer og venner. Alle visste hvem han var. De hadde kjent han like fra barnsben av. Som liten gutt hadde han sprunget rundt i gaten i Nazaret og lekt med naboungene. Som unge gutt hadde han hjulpet faren i snekkerverkstedet. Og Nazaret var ikke større enn at alle visste om han. Han var kort og godt en av deres egne. Og dette som fortelles i teksten vår, da er han midt i sin virksomhet i Galilea. Han har allerede besøkt flere steder, han har gjort store under, og ryktet om han har spredt seg over hele området. Vi leser i det 15. verset, altså litt før teksten vår, der står det at han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Alle roste han, Jesus. Og nå er han altså kommet til Nazaret, sin egen hjemby, eller der han var vokst opp. Og det er klart at folk er spente. Hva vil han gjøre hos de? Hva slags under vil de få se? Og hva vil han si? Vil han holde en mektig tale for de også? Og det begynner jo riktig så lovende. På sabbaten går han til synagogen i Nazaret. Der leser han fra profeten Jesaja, og han leser et sted fra profeten som er en klar og direkte profeti om Messias og hans gjerninger. Der står det: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så ruller Jesus sammen bokrullen, Jesajas bokrull. Han rekker den til synagogetjeneren, og så setter han seg ned. Og det står at alle i synagogen stirret spent på ham. Hva vil han si, denne Jesus, som det gikk rykter om? Og de ble ikke skuffa der i Nasaret, for det er herlige ord som kommer ut fra Jesu munn. Han begynte da med å si: I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Tenk, i dag får dere som nå er samla her i synagogen i Nasaret, høre nettopp det gledesbudskapet som profeten Jesaja taler om. Fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, undertrykte skal settes fri. Og vi forstår jo godt reaksjonen til befolkningen i Nasaret. Det står at de roste han, og de undret seg over de herlige ordene som kom fra hans munn. Og så spør de hverandre: Er ikke dette Josefs sønn? Jo visst, det er jo tømmermannens sønn. Han husker meg godt, han kjenner meg. Og hva er vel kjekkere enn å kunne si at jeg kjenner, eller at jeg har møtt en stor person, en som alle ser opp til, en kjendis? Så de var oppglødde og entusiastiske, folket i Nasaret, over Jesus. Og ikke uten grunn, for det var virkelig gode ord han kom med. Det var virkelig et gledesbudskap. Det var et budskap om glede, om frihet, om helbredelse, om nåde. Og så langt er vel alt vel og bra med denne Jesus som de kjente så godt. Han talte herlige ord til dem. Men det varer ikke lenge. For snart begynner det å gå opp for dem hva Jesus virkelig har sagt. Og snart begynner de å forstå hva han virkelig mente da han sa: I dag er dette skriftordet oppfylt, mens dere hørte på. For hva var det Jesus mente med dette? Hva var det egentlig han ville fortelle sine landsmenn? Hva var det alle underne som han gjorde, alle de herlige ordene som han forkynte, egentlig åpenbarte, egentlig viste? At han var Messias. At han var selve oppfyllelsen av profetiene. Av denne profetien som han nettopp hadde lest for dem, og av de andre profetiene. Det Jesus ville fortelle folket, det var dette: Det er meg profeten taler om. Det er jeg som er den som er salvet av Herrens ånd til å forkynne sånne gode nyheter for dere og for hele folket. Det er jeg som er sendt for å forkynne et nådens år fra Herren. At Herren ikke lenger er vred på grunn av syndene, men at han er nådig mot dere. Så det Jesus med andre ord klart og tydelig forkynner for sine gamle naboer, venner og slektninger, det er at han, Jesus fra Nasaret, er oppfyllelsen av Jesajas sin profeti. Han, naboen deres, vennen deres, hans egen landsbybeboer, han er Messias. Men da skjer det noe i holdningen deres til ham. Er ikke dette Josefs sønn? Spurte de hverandre. De kjente han som gutt. De kjente han som ungdom, som et medlem av Josefs familie. Og fordi var han bare som et hvilket som helst menneske. Han kunne ikke være Messias. Han kunne da ikke være frelseren som var lovt. Etter hvert så snur denne så positive og entusiastiske og imøtekommende holdningen mot Jesus. Og denne opprømte stemningen, den snur. Og de inntar etter hvert en mer og mer truende og fiendtlige holdning til Jesus. Det var ikke den eneste gangen dette skjedde med Jesus mens han gikk omkring på jorden. Bare tenk på hva som skjedde fra palmesøndag til langfredag. På palmesøndag så hyllet de ham som frelseren de, så han red inn i Jerusalem. Og på langfredag så ropte de, korsfest, korsfest han, få han vekk. Men hvordan kan dette skje? Denne veldige forandringen i oppfatning. Feilen som folk i Nazaret gjorde, det var at de helt fra begynnelsen bare hørte det de ville høre, og så det som de kunne se med øynene sine. Og så lenge Jesus tiltalte dem, så lenge det så fint ut, og hørtes fornuftigt ut og vakkert ut, så kunne de være med på det. Det er mange i dag, den dag i dag, som har samme problemer med Jesus. Så lenge han ble fremstilt som en god lærer, som en fin personlighet, som et stort og godt menneske, så er de positivt innstilt til denne Jesus. Og så lenge kristendommen ikke krever for mye av dem, så lenge det ikke kreves forsakelser og offer, ja, så kan de vel kanskje regne seg som kristne. Og så lenge troen ikke fremstilles alt for fornuftstridige, så kan de vel tro. Og så lenge budskapet bare blir forkynt søtt nok, og det klør i ørene på dem, så lenge det ikke blir forkynt om Guds hellige lov, om hans hellige vilje med alle mennesker, om synden som har rammet alle, om dommen, om den evige fortapelsen som venter alle som ikke vender om, ja, så kan de vel godta Jesus og hans lære. Da kan de nok være kirkegjengere og bedehusgjengere, men så kommer det ofte til et punkt da mange ikke vil være med lenger, og så hopper de av lasset. Hva skal vi da gjøre? Hva skal kirken gjøre? Skal vi forandre budskapet sånn at vi beholder flest mulig innenfor portene? Skal kirken hele tiden se til at folk ikke støter seg på noe, så det ikke kreves for mye offer og forsakelser? Jesus gjorde ikke det. Han pakket ikke budskapet inn i bomull. Han var ærlig og sa som det var. Han sa blant annet at det å følge etter meg, sa han, det betyr at du må forsake deg selv, og ta opp ditt kors og bære det. Å følge Jesus, det betyr kors, det betyr lidelse. Det kan bety forfølgelse også. Men kan gjerne synes at det var merkelig at Jesus gjorde dette, men han var jo ikke kommet for å lulle folk inn i søvn. Han var kommet for å vekke dem opp. Han var kommet for å avsløre falskheten og hykleriet, all denne egenrettferdigheten og selvtilfredsheten. For han ville at mennesker skulle bli frelst. Han ville at de skulle komme til sannhetserkjennelse både om seg selv og om Gud. Alt det Jesus gjorde, det var jo i frelsens tjeneste. Hele tiden arbeidet han med å føre mennesker inn i Guds rike. Og her i Nazaret gjorde han det. Og her i Nazaret var han kommet for å oppsøke det som var fortapt og frelse det. Det var bare så sørgelig, og det er sørgelig at det er så få som vil følge han, som virkelig vil følge han, ikke bare overfladisk og i periferien, men virkelig og inderlig og i ånd og sannhet være hans disippel. Det var virkelig en stor forandring som skjedde i holdningen til folket, i denne holdningen som folk i Nazaret hadde til Jesus. Fra å være kjempepositive og entusiastiske, og synes det var fantastisk at denne Jesus, som de kjente så godt, at han kom her og sa sånne fine ord. Og så roste de han opp i skyene, og de undret seg over de herlige ordene. Så endte det med at de drev han ut av byen, mot et stup, for rett og slett å ta livet av han, og styrte han ut for stupet. en utrolig en forandring i holdninger. Og det merkelige er jo at forandringen i folks oppfatning, ja, den er det Jesus selv som forårsaker. For han sier til dem, dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket, sier han. Lege, lege deg selv. Dere vil si, vi har hørt om alt det som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her, i ditt eget hjemsted. Og deretter tillegger han de kjente ordene, sannelig sier dere, ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. Og så henviser han til noen enkle fakta fra det gamle testamentets tid, som alle kjente til. Alle innbyggerne i Nazaret kjente til dette her. Han snakker om disse enkene i Israel den gangen Elia levde. Profeten Elia, da var himmelen lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel så ble profeten Elia ikke sendt til disse enkene i Israel. Han ble sendt bare til en fattig enke i Sarepta, som var en by i Sidon, som altså ikke tilhørte Israel, en hedningeby. Og Jesus minner de om at det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av de ble renset, det var bare en, nemlig Naaman, syreren, sier Jesus. Og vi kan jo tenke på det vi hørte om i dagens evangelietekst. Det var 10 spedalske som kom til Jesus og ba om å bli helbredet. Alle 10 ble helbredet, men bare en kom tilbake. For han var en samaritan. Reaksjonene på disse ordene av Jesus viser at de forsto utmerket godt hva han mente. De skjønte med en gang hva han sikta til med disse ordene. Og de ble så rasende at de ville drepe ham. Hva var det med Jesu ord som gjorde at de forandret mening så totalt? Jo, for i disse ordene av Jesus ligger det en alvorlig formaning og en alvorlig advarsel til folket. Og det var denne formaningen, denne advarselen de ikke tålte å høre, og som gjorde de rasende. De ville ikke formanes. I alle fall ville de ikke formanes av han, for han kjente de jo. Han måtte ikke komme her og tro at han var noe. Denne Jesus, så de kjente så godt der han hadde vokst opp som liten. Han måtte ikke komme og tro at han visste bedre enn de. Som sagt, Jesus henviser til profetene Elia og Elisa. Dere kan lese de historiene i 1. kongebok 17, i 2. kongebok 5. Og profeten Elia, han virket under den onde og ugudelige kong Akab. Akab hadde fått Israels folke til å vende seg bort ifra Herren og tilbød den falske avguden Baal. Og da profeten Elias stod frem og formante folk om å vende om, så ville de ikke høre på han. Og derfor sendte Gud en tørkeperiode som varte i 3,5 år og førte til stor hungersnød i landet. Og da sendte Gud Elias til Sarepta, en liten by nær Sidon, som jeg sa ikke tilhørte Israel, men var en av de hedenske nabobyene. Og der traff Elias på en fattig enke. Hun så at Elias var en profet som kom fra den sanne Gud, står der. Og hun adlød Guds ord, selv om det betydde at hun måtte gi fra seg det siste hun hadde av mat. Hun ga altså profeten Elias det aller siste hun hadde. Hun trodde på løftene som Elias ga henne om at Herren skulle ikke la henne i stikken, skulle ikke la henne sulte ihjel. Dette lovte Elias, og det trodde hun på, og derfor fikk Elias det aller siste hun hadde av mat. Denne hedenske enken i Sarepta trodde altså på Herren, mens hans eget folk Israel ikke gjorde dette. Jeg vet jo hvordan det gikk med denne enken i Sarepta. Hver bidige dag så var det ny mat til henne i krukken. Det er derfra det vi har uttrykket Sareptas krukke. Hver bidige dag så sørgte Herren for at hun fikk mat i krukken sin. Og det samme finner vi i historien om profeten Elisa og syreren Naaman, som ble helbredet fra spedalskheten sin, mens mange spedalske i Israel ikke ble det. I begge disse eksemplene finner vi sterke formaninger om Guds dom over de som ikke omvender seg. Israels folk i den gamle pakt dro over seg Guds straff ved sin vantro og sin avgudsdyrkelse. Det hadde ingenting å si at de tilhørte Israel etter kjødet, altså at de var kjødelige israelitter. Ved sin vantro så sto de under Guds dom, uansett hva slags ett de kom ifra. Sånn var det også for folk i Nazaret, fordi de ikke trodde at Jesus var deres egen Herre og Messias, så sto de også under Guds dom. Og det nytta ikke om de hadde bodd i samme byen som Jesus. Sånn er det i dag òg. Ved sin vantro står òg dagens mennesker under Guds dom. Det nytter ikke å si at ja, men vi bor jo i et kristent land. Det nytter ikke å si at vi tilhører jo kirken. Det nytter ikke å si at ja, men vi har jo vokst opp i en kristen heim og hatt kristne foreldre. Og denne formaningen og advarselen gjelder oss òg. Heller ikke vi som tilhører denne lille lutherske bekjennelseskirken kan slå oss på brystet og si at det er ingen fare med oss. Det nytter ikke å si at vi tilhører jo en bibeltro, konservativ, evangelisk luthersk kirke, så oss er det ingen fare med. Vi får faktum med at dersom vi ikke tror på Jesus, vår frelser, i hjertet vårt, så nytter det ikke uansett hvilken kirke vi tilhører. Det er i grunnen en merkelig fortelling dagens tekst handler om. Først roste folket Jesus for de ord han talte, og deretter ville de drepe han på grunn av de ord han talte. Alt det Jesus talte, alle hans ord, var sannhet. Forskjellen var at de tålte ikke å høre sannheten om seg sjøl. De tålte ikke å høre lovens alvorlige formaninger. Først talte Jesu ord, som stemte med deres egne meninger og ønsker. Men om Jesus skulle ha stansa der, han bare skulle ha fortsatt med å forkynne for de ord som stemte overens med deres egne kjøttslige tanker og ønsker, så ville de ikke ha vært til hjelp for dem. For vårt dypeste problem som mennesker er at vår naturlige og kjøttslige tanke stemmer ikke overens med Guds tanker og Guds ord. Ja, vi innleder denne preken med å si at det hender vi må skifte mening om saker og ting i livet. Men det vi mennesker framfor alt trenger å skifte mening om, og få en helt ny innstilling til, det er vår stilling for Gud og vår egen sjels frelse. Det må skje en dyptgripende forandring i hele vår tenkning. Vi mennesker må kort og godt bli omvendt. Omvendt, tvers gjennom. På gresk heter ordet omvendelse egentlig sinnsforandring. Sinnsforandring. Vi må få et nytt sinn når det gjelder Jesus. Det som skjer når vi blir omvendt, det er et under ved Den hellige ånd. Den hellige ånd viser oss ved loven at vi står som fortapte og fordømte mennesker for Gud. Men han viser oss også i evangeliet at Jesus kom for å frelse det som var fortapt. Så denne Jesus som nasareerne ble så rasende på at de ville slenge han utfor et stup, han er vår eneste frelser og redning. Teksten vår slutter med at det står at Jesus gikk midt gjennom denne rasende flokken og drog bort fra dem. Ja, for tiden var ennå ikke kommet da han skulle dø. Men snart skulle han frivillig la seg spikre til korset og lide og dø i vårt sted. I alle synderes sted. Han skulle dø for alle, og for disse stolte og rasende nasareerne, og for alle de som ikke bryr seg om han. Han døde for alle. Det betyr han døde òg for deg og for meg. Om du tror at Jesus døde for deg på korset, og at han er din frelser og herre, da har du de rette tankene om ham, og da har du fått dette nye sinnet. Da har du virkelig skifta mening om Jesus. Du har gjennomgått en ekte og sann forandring fra å være vantro til å være troende. Om du tror at han er din frelser, da har du sett sannheten. For det er det han er. Det er det som er sannheten om Jesus, at han er din frelser. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.